Posloucháte nedělní vysílání Signál rádia. Od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem se vracíme volně k tématům lékařství a všechno, co k tomu patří, protože tady volné pokračování. Zdravíčko, doktore. Ladislav Vrák, mým dnešním hostem, dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
Já si začnu tím, že možná tak jste si všimnul, že mě postihla ta nejkrutější mužská nemoc, rýmička. Jak jste na tom vy? Co vy na to jako doktor? Jak vy toto léčíte? Protože jednou, dvakrát do roka to přijde na každého, můžeme říci. Nebo jste výjimkou?
Tak vzhledem ke svému povolání zaprvé úspěšně přecházím, dokud to jde. Že? Ostatně jako většina z nás. Že? Za druhý je ten známý vtip, že to je mužská smrtelná choroba. Že? Ona to není tak úplně pravda, ale máme přece určitou výhodu proti dívkám. To je ten chlap, když má tu rýmičku, tak prostě přijde domů a většinou si lehne. Ty dámy musí fungovat dál, takže jsou na tom bohužel o něco hůř. Je to určitá disproporce. No a jinak vysoké dávky vitaminu C, běžné kapky. Podle mě bohužel platí ten aforismus, že neléčená rýma trvá 7 dní, zatímco intenzivně léčená týden. No a ku podivu zkouším některé babské recepty, což je třeba horké mléko, med, rum, tak aspoň člověk potom usne. Jo. Jestli to pomáhá, nemohu říct. Jo. Stejně to trvá ten týden.
Ale když jsme u těch babských rad, tak samozřejmě stejně na tom něco je. Používáte ještě něco dalšího? Různé čaje, byliny a tak dále. Nemyslím na tu rýmu, ale prostě tak v běžném životě.
Jako podporná léčba některých urologických onemocnění, ale to by vám musel říkat, pane redaktore, spíš urolog, abych se kolegovi Pabištovi jeho personálu nepletl do řemesla a neklamal posluchače. Klamat se příliš nemá, to je jedna věc. Druhá věc, některé ty babské rady fungovaly, protože třeba česnek, který se stále používá, je součástí, tak on obsahuje některé látky, které by se daly přerovnat k antibiotikům. Není to tak úplně pravda, že brzdí to růst bakterií, některých virů a tak dále. Druhá věc je, že česnek jako součást kuchyně není u řady našich spoluobčanů speciálně u dívek příliš oblíbený, neboť ten nepřekonatelný a nádherný odér ostává v dechu hrozně dlouho, že?
Ale je to zdravé.
Je to zdravé.
Takže i vy připouštíte, že jsou alternativy, kdy si vzpomenete na to, co vám vaše maminka nebo babička říkala a doporučovala. My jsme se ovšem dnes vydali směrem takovým, že bychom chtěli léčit současnou politiku a zdravotnictví. My jsme se tady scházeli také proto, jenom aby jsme probrali lékařské věci, ale vy jste se také rozhodl, nebo přijal jste nabídku, že byste přijal místo senátora. Ovšem to je cesta dvěmi volebními koly. Vůbec byste někdy byl v politice, nebo jste se tomu vyhýbal?
Tak poměrně krátkou dobu jsem byl zastupitelem v Kosmonosích, kde žiji, stále tam pracuji ve finančním výboru. No a jinak upřímně řečeno, dělal jsem dlouhou dobu třeba předsedu jedné odborné společnosti, místo předsedu jedné velké mezinárodní odborné společnosti, a to je také politika. I když je to politika, která je poměrně běžnému občanovi skrytá.
No ale tady to je už ta veřejná politika. Ruku na srdce, potřebujeme senát, ano nebo ne? To je vždycky otázka, kterou si klademe už od roku 2000.
Tak jak vidím z reakcí našich spoluobčanů v tomto senátním obvodě, tak senát je instituce, která je považována za zbytečnou, nadbytečnou, která ujídá peníze. To je obecná reakce. On si málo kde čte Ústavu České republiky, ani zákon o senátu, je? Takže většina těch lidí netuší dvě, on má řadu funkcí, dvě nesmírně důležité funkce. Za prvé, on schvaluje zákony přijaté poslaneckou sněmovnou, vyjadřuje se k ním, eventuálně je vrací některé, řekl bych, zjevné nedodělky, věci, které by mohly občanům ublížit, nebo vynechává některé kapitoly. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Bohužel ty dva, podle mého názoru, dosti nepovedené zákony o vzdělávání lékařů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Senát sice vrátil, nicméně poslanecká sněmovna to z důvodu, které mi nejsou zcela jasné, to je ta senátní verze, byla lepší, v podstatě přehlasovala. Že? Na druhá, v podstatě velice důležitá funkce, dvakrát jsme to měli, že se poslanecká sněmovna rozpustila, že? A v tuto chvíli se Senát stává zákonodárným orgánem. Jednou to trvalo poměrně dlouhé období, po druhé poměrně nedávno ostatně také, že před posledními volbami. Takže to je nesmírně důležitá funkce, kterou bohužel občané nevnímají. A on vlastně vydává zákonodárná opatření, která potom zpětně poslanecká sněmovna schvaluje. Ale je to prostě náhrada té standardní demokracie nebo postupů, které probíhají v poslanecké sněmovně a dal bych to nazvat, on to málo kdo vnímá. To nejsou běžné zákony jako taková, to jsou zákonná opatření. Oni to jsou de facto nouzové zákony, které řeší některé pro chod státu nesmírně důležité věci. No a potom je to určitá tradice. Všichni vzpomínáme na první republiku, na parlamentní demokracii. V té době málo kdo vnímá, že v té době byla také poslanecká sněmovna a senát. Že?
Máme 100 let republiky, takže to si můžeme tím samozřejmě také doplnit a připomenout. Zajímavé na tom je, že to volební období je na 6 let a vlastně ten posun mezi jednotlivými koly v uvozovkách jsou 2 roky. Ten důvod je to, aby se nestala ta senátní komora jednobarevnou?
Ne. Zákonodárce tam vycházel z toho, že může dojít krizi, co znamená, že se rozpustí poslanecká sněmovna. Máme nějakou dobu do předčasných voleb, než se ustaví orgány předčasné poslanecké sněmovny a tak dále. A tam musí být senát usnášení schopný, takže ono se to nepřekrývá. To je ten důvod. Tam se prakticky obměňuje neustále 1/3. Že? No a druhá věc, překrývá to těch 6 let, překrývá v podstatě to volební období poslanecké sněmovny, které je 4leté, takže ono je to skutečně, je to strašně zprofanovaný pojem, pojistka demokracie. On ten senát tímto postupem a tím svým složením brání tomu takovému vítěz bere vše a teď si s tím státem budu dělat, co chci.
Právě na to se ptám, jestli teda ta jistota tady určitá je. Nicméně, když jsme u toho, že chcete jít léčit v uvozovkách lékařskou vědu, tak co je pro vás asi v tomto směru nejdůležitější? Co jako senátor můžete pro to udělat? Když byste byl poslancem parlamentu, tak tam je to možná rychlejší, nebo ne?
Je to rychlejší. Na druhou stranu senát už díky věkovému složení by měl být něco jako taková ta rada moudrých a on tak skutečně funguje z velké části. To je jedna věc. Druhá věc, přemýšlím, jak to popsat, formulovat, aby to bylo jednoduché, nepříliš složité, abych se nezamotal sám do vlastních slov. Už vzhledem k tomu věkovému složení a z velké části k odbornému, já si třeba nesmírně vážím profesora Žaloudíka, doktora Jermáře, který úspěšně zastupoval do volební období náš region, je to skutečně rada moudrých a nepodláhá to takovým těm, abych řekl, módním a sezónním výstřelkům, že teď se za něčím poženeme, za půl roku to bude špatně. No?
Takže přijde nová fúzovka, když se zvolí parlament, přijde nová parta, ta všechno zruší, pilíře a podobně a začne se odznovu.
No to je to, co vidíme všude, to vidíme to v obecních zastupitelstvech. Podle mě je to určitá hrůzná věc, protože přijde nová parta, která zruší všechno to, co dělali přední, ti přední. Potom rok přemýšlí o tom, jak to udělat jinak. Potom se z velkého procenta vrátí k tomu, to, co udělali ti, co byli před touto novou partou. Typický příklad jsou třeba některé stavební projekty, že? Víme, jak dlouho trvá Je to možná nevhodný příměr. Stavební řízení v Čechách. No a potom jsou nové volby a přichází další nová parta. A celý ten cyklus se opakuje. Ten Senát funguje určitým způsobem doopravdy jako záruka určité kontinuity, aby se neděly takové ty skoky zleva doprava, zprava doleva, nahoru dolů a tak dále. A nakonec zjistíme, že jsme stále na místě.
Tvrdí můj dnešní host, pan doktor Ladislav Horák. Dnes na Signál rádiu v volném pokračování pořadu Zdravíčko doktore s Ladislavem Horákem, nejenom o zdravotnictví, probrali jsme Babské rady, probrali jsme také Senát, kam kandidujete. Když jste řekl zleva doprava, nahoru dolů, kdysi jsme točili s kolegou Vladimírem Mertlíkem rozhovor s následníkem rakouského trůnu žijícím, on už se tam tady samozřejmě nikdy nevrátí, Karel, ale on tam říká, já parlamentní demokracii, já proti nic nemám. Mě jenom vadí, že není zachována ta kontinuita. Že tam nejsou dlouhodobé vize v řádu 10 a více let. To je možná to, co i chybí třeba některým obcím, což jsou strategické plány rozvoje města. Za 4 roky Praha nebyla schopná dát dohromady strategický plán. Jo, to všechno tohle stagnuje. Je možná ten Senát tím, že by mohl říct si, podívejte se, pojďme se podívat na výhled 20, 25 let třeba.
Tak vzhledem k jeho možnosti a že prosadit jakýkoliv zákon, který vzejde ze Senátu, je bohužel podstatně složitější, nežli prosadit to v parlamentu. No, ten mechanismus je odlišný, že? Takže ten, kdo slibuje, že prosadím za každou cenu, netuší, že to je běh na nesmírně dlouhou trať a musí přesvědčit alespoň 20 senátorů, že ten, to, co podává, je rozumné, moudré a tak dále. Potom to jde do poslanecké sněmovny, která, i když je to třeba geniální nápad, tak to může doslova z důvodu takové určité rivality mezi těmi dvěma komorami, že? Zadupat nebo odložit do nekonečna, to se bohužel v historii tohoto státu všechno dělo, ale tohle to není úloha Senátu. Úloha Senátu je skutečně hlídat ty procesy, že? To, co je strašně zajímavé, já trošku uteču, třeba pan doktor Jarmář o tom málo kdo ví. Jo? On to podle mě ke své škodě neprodal tak intenzivně jako řada jiných politiků, tak on vedl petiční výbor. A tam skutečně v tom petičním výboru se podařilo prosadit řadu zajímavých myšlenek, nápadů, zabrzdit některé šílené nápady politiků nebo i podnikatelské. Hodně by o tom mohli hovořit občané v okolí Chotětova a tak dále, ale to bychom tady byli asi do nekonečna. Jo? Ale dlouhodobý výhled, to je otázka vlády, která by měla přemýšlet, co bude s tím státem v podstatě ne po skončení našeho funkčního období. Že? A mělo by to být, je to strašné slovo, konsenzus. Otázkou určitého konsenzu všech politických stran, jak poslanecké strany, tak Senátu, protože tady nežijeme na jedno volební období. Že? To, co nás zajímá, je dejme tomu to, co bude, ono se špatně předpovídá. Za 15-20 let a život nekončí 4letým funkčním obdobím poslance nebo zastupitele v nějaké městské části.
No je to těžké dělat výhledy, ale přece jenom ty strategické plány, vracím se do oblasti komunální politiky, by měly být jakýmsi jasným měřítkem toho, co vlastně ta obec v té době chtěla. Samozřejmě všechno se úplně mění. Pojďme ještě k tomu složení toho Senátu, kdy vlastně tady vidíme, jak se to mění, podle toho je tak jakousi setrvačností, že teď je Senát, dá se říct, více levicový, je tam více poslanců nebo senátorů za ČSSD, za KSČM a další, ale teď se to zase třeba zase všechno může změnit a bude zase všechno jinak, nebo nedokážu si to teď představit. Je to vždycky to dobíhá tou setrvačností, co se dělo v těch předkolech parlamentních voleb.
Tak je vysoce pravděpodobné, že se to složení změní, ale to je právě ta výhoda těch dovolování třetiny senátorů v dovolitých intervalech, že to nejsou takové ty, někdy náš stát to zatím příliš nezažil, hrůzné skoky, které se dějí v té politice v poslanecké sněmovně. To není takové to mlácení se zprava doleva, je to prostě hledání doopravdy nějakého konsenzu a je to taky strašný slovo, nějaké zlaté střední cesty ve prospěch našich občanů.
Tak co vás vedlo k tomu, že jste se nechal tady přemluvit k tomuto dosti zásadnímu kroku? Nebo bude to pro vás zásadní krok, pakliže uspějete?
Za prvé, pane redaktore, tam nejsem.
Takže říkám nemůžu, pakliže.
Děkuji, ano, to už je lepší vyjádření. Za druhé, myslím si, že to nebude zásadní krok, protože můj život alespoň v podstatě, co se týče péče o mé nemocné, zopať Bůh to nezmění žádným způsobem. Budu se o ně moc starat dál, tak jak se o ně stará třeba již mnou zmíněný profesor Žaludík a řada jiných lékařů. Tam to jde skloubit líp než v té poslanecké sněmovně. Víte, co mi k tomu vedlo z části? Já jsem dostal tu nabídku, proč jsem to přijal? Vztek. Doslova vztek nad tím, když vidíte, jak se řada dobrých nápadů prostě mění, zadupe, protože upřímně řečeno, jakou má šanci běžný občan prosadit, byť sebe geniálnější, poměrně malou. Že jo? Dobré nápady se beze stopy ztrácejí i v té poslanecké sněmovně, nebo z toho vznikne něco hrůzného. Že? To byl třeba ten zákon o vzdělávání lékařů, kdy z poměrně velice precizního a moudrého zákona vzniklo pozměňovacími návrhy něco, no to je příšerný, to je paskvil, upřímně řečeno. Že? Já jsem se nedávno bavil se dvěma mladými lékaři, zjistil jsem, že jsem je kdysi zkoušel na třetí lékařské fakultě státnici z chirurgie, jo? Tak první jsem se smíchem řekl, no prošli jste asi, jak vidím. Ale teď už proti tomu nic nemůžu dělat, už je pozdě. Jo. Skončili v Německu, poměrně blízko od našich hranic. Byl to, řekl bych, velice upřímný rozhovor. Oni na mě útočili, to je mládí daleko víc než já na ně, ale hlavní důvod, proč odešli, systém vzdělávání. Jo. Prostě nikdo mě tady nebuzeruje s odpuštěním, nemusím podepisovat nějaké nesmyslné, oni odcházeli v době, kdy to ještě obecně platilo vázací smlouvy. Že? Nemocnice, která mě pošle na rok někam na stáž do velkého klinického pracoviště, nemusí platit za to, že já tam jsem a dělá tam lepšího písaře, protože mě stejně k ničemu nepustějí. To byl jejich případ. Takže prostě doslova zhnuseni tímto systémem, který je k těm mladým doopravdy nepřátelský, šli do toho Německa, působí kousek od naší hranice.
To jsou příběhy, kterých
tím, si... Pardon, tím důvodem nebyly peníze u nich jednoznačně. Jo?
Ale to
prostě ten nepřátelský systém. Jo?
Tak o těchto problémech, situacích si povídáme s naším dnešním hostem, doktorem Ladislavem Horákem. Ladislav Horák, který je mým dnešním hostem, bavili jsme se o tom, že Senát ano či ne, konec konců vy reprezentujete v tuto chvíli, nebo jste reprezentantem sociální demokracie. Když jsme u těch směrů a těch budoucích vizí, co můžete udělat pro stát, mě mrzí třeba jedna věc, že dodnes nebyla v rámci parlamentní demokracie už za tu dobu, co je Senát, vlastně vytvořena důchodová reforma. To je věc, která se táhne 25 let, akorát se to prostě jako upravuje, přidává, okusuje a tak dále. Ale ten zásadní směr a vize doposud není nějakým způsobem dotvořen. Jak se na to díváte? Vy už jste uživatelem té renty minimální, nebo ještě ne?
Ano, v podstatě ano, abych se přiznal, že?
Jak to všem vidíte? Proč se nepodařilo nějakým způsobem říct, ano, musíme začít úplně znovu, změnit se společenské ekonomické poměry?
Za prvé strach. Strach, že to postihne ty takzvané současné uživatele důchodu a že oni ostanou na mizině. Za druhé, obrovský tlak finančních institucí, který se nesmírně těšili na to, že vlastně se dostanou k těm penězům, kterou si budou eventuálně důchodci muset povinně spořit na důchodovém účtu.
Ale všechny ty pokusy dopadly většinou špatně.
No, ono to většinou ve světě dopadá špatně. Když se podíváte na velké americké firmy, tak oni tvoří vlastní penzijní fondy, potom ty peníze použijí někde jinde, nejsou schopni to splácet. Nešťastný, že tímto způsobem skončila pokusy o to převíst to čistě do soukromých rukou reforma v řadě států, že? I v Evropě. Takže máme průběžný systém, kde je zaplať pánbu v přebytku, že?
Teď už ano.
Teď už ano. Ono se z něj historicky odčerpávalo za některých pravicových vlád, jenom se o tom příliš nemluvilo, že? No a byly tady dvě komise, myslím, že velice fundovaná byla ta Patočková komise, které dali nějaký nástin a potom byl ten známý problém, že to prostě zrovna se to té politické garnituře příliš nelíbilo. Že? Tak se to roztrhlo, zašlapalo do koše. No. Ty komise o důchodových reformách byly v zásadě dvě. A potom je tam jedna věc, která se mi nelíbí, a to je strašení lidí, že nebudou mít na ty penze.
Že stát nebude mít na
výpadu. No, že oni, ti mladí, nebudou mít na ty penze. Že jo. Tak když se uvědomíme, tak jako demografický vývoj je poměrně neúprosný, takže je to neumělý příklad, pokud dneska 10 pracujících, ono jich míň. Jo. Nemám v tuto chvíli přesné staty. No. Živí jednoho penzistu, tak až naše děti půjdou do důchodového věku, tak to bude třeba, že budou tři živit jednoho důchodce. Pokud ostane zachován ten průběžný systém, výborně. A teď mám jakýkoliv ekonom radostně spočítá, že na to nebude. Pro boha. Nikdo z nich neumí pracovat s tím, čemu se říká produktivita práce. A kolik toho ti tři vytvoří? Ono to může být přesně obráceně. Tam se v podstatě velice špatně předvídá, že? Ale vím, že dneska je to 10 na jednoho, dejme tomu. Když ten průběžný systém začínal v naší republice, tak to bylo 25 na jednoho. Čili tam je vidět, jak stoupla ta produktivita práce. Že?
A výtěžnost vlastně.
A výtěžnost toho systému. Že? A je to hrozně složitý problém. A když se podíváte, tak náhle revoluční změny penzijního systému vedou v demonstracích ve Francii i v Putinově Rusku. Že? Dál to nebudu komentovat. Je to otázka postupné evoluce a to, co nevíme, je vlastně, jak bude vypadat v zásadě skutečně produktivita práce, jak se nám bude dařit prodlužovat aktivní lidský věk. Že? No a poslední věc, jako ono to bude muset být velice diferencované. Víme, že dneska třeba odcházejí do důchodu dřív horníci, že? Dobře. Možná jednou budou pracovat do 80 let. Já už se toho nedožiju. Ale já si osobně nedokážu představit, že jedu autobusem, který řídí 85 letý řidič, který nevidí a neslyší, že? A nebo, že jsem operován a uspává mě anesteziolog, kterému je 90, stále chodí do práce a bohužel usne během té operace a tím se já se probudím. Jo, to jsou takové vtipy, ale prostě já jsem zatím pro zachování toho průběžného systému a nějaký postupný vývoj. Já vím, že většina našich spoluobčanů si šetří to takzvané důchodové připojištění, které jim může, pokud tam neukládají částky po 100 korunách měsíčně, že výrazně potom tu životní úroveň zlepšit.
Vy jste už na to trochu narazil. Ten kult mládí pomalu ustupuje ve firmách pracovních a seniori nebo preseniori, což jsou budoucí důchodci, se opět vrací na některá místa, objeví se ve službách, objeví se jako poradci. Je to nový fenomén doby, že jak je na jedné straně je přezaměstnanost a na druhé straně některým se nechce pracovat. Že? Takže zejména ve službách chodit na směny a tak dále, to přece nepatří k současnému životnímu stylu mladých. Takže se občas objevují seniori. Mě to překvapilo, na dálnici jsem zastavil jedno rychlé občerstvení a tam se objevila hlava zhruba v mém věku, což dříve nebylo možné. Tam museli být jenom mladí do 30 let, na to byl nevázaný předpis. Takže něco se mění naší společnosti, když půjdete do velkých obchodů, tak tam prostě najednou vám budou pomáhat hledat zboží seniori.
Já bych řekl, že naše společnost se po určitém výstřelku na stranu jedno, takže se to kyvadlo otočilo a pomalinku se to vracíme
se
k normálu, že tak, jak by to asi mělo být, protože zažil jsem dobu, kdy z některých firem byly doslova odstraňováni 40-letí, 35-letí, byli považováni za staré zkostnatělé dětky, že no tak ono, ta revoluce v tomhle tom příliš nefunguje. Ta společnost, zaplať pánbůh, začíná fungovat normálně a já uteču někam jinam, k dějinám, protože v roce 54-55, kdy ve Spolkové republice Německo vznikl Bundeswehr, tak tehdy jeden americký významný publicista vytýkal kancléři Adenauerovi, že ve velení jsou někteří bývalí Hitlerovi generálové. Ono to mělo dvě konsekvence. První, byli tam, ale to nebyli lidé, kteří byli zkompromitováni třeba vražděním civilistů, jak ve Francii, tak někde v zápolí východní fronty. A víte, co kancléř odpověděl? Pane, a vy si myslíte, že tomu mají velet 16-letý kluci? To je celý problém. Prostě je tu určitá kontinuita jako taková. Jo?
Procházející věkem. Tak já vám děkuji za vaši návštěvu. Přeji vám, abyste uspěl jenom ve svém osobním životě, ale i v dalším, jestli mi rozumíte. No a uvidíme, co se bude dít při pondělku, až bude po volbách příští víkend.
Děkuji vám, děkuji všem posluchačům. A víte, hlavně jděte k volbám, přátelé, protože sedět v hospodě a říkat, že to dělají, nedávat, že to dělají všichni špatně. Nakonec to umím taky, ale to není řešení.
Ladislav Horák, doktor Ladislav Horák, mým dnešním hostem. Hezký den a příjemnou neděli vám přeje. Luboš Dvořák, naslyšenou.